тыныштыққа қарағанда. Үйде жалғыз мен сосын қолдың астында бір жүрген таракан бар. Бөлмейде кең әрі бер әрі бер дим тарадында. Ауа райын білінен тіпті осы тар аудында. Перделерім жабық күн үстінді қозғалмайтын көрініске бара-бара көзімісті қар аудында. Бар аудында кешіксін жиналғанда жеті қарақшылар киініп алып басым жуып шашым тарап шығады. Жасыл сарапшыларына түрімен неге кірсем басым жарат шығады. Іш қызғаннан терезені ашып қойып іш қызғаннан әжең бесіктің астынан тыш қызғандай наусаған сыйлығында іш пысқаннан жетіп келдім айттан. Былтыр ғыздап қалған жардан аттаймыз, амоның тоғызында жарған аттаймыз. Кәйі шықпайды мүремен тақпаймыз, он теуір керек деп тималар қалады. Қоңдар аушалады, ал мен себебі марканы жасайтын баланы танитын баланы танитын баламын іш пысқанда.
Нәрсе таптым, бірақ ұят қайда барасың? Мен болашақта кедей болам, бұрынғы байлар арасың. Күнде үндемей жасаймын өзімнің тірлігімді. Мен өмір бойы тасимын өзімнің болашақ ойлығымды. Шешілмеген сұрақтар былай тұрсын, банктегі миллиондар былай тұрсын, мына жердегі текстің өзі былай тұрсын. Мен өзімді таба алмай жүргенде әрі бері бұрмалап шыққан стиль саған ұнай тұрсын. Мейлі оның үстінде лай тұрсын, мен үндемегенде олар жырлай тұрсын.
Қаржыге бас екен, музыкант оянды неше рет. Әр қадамды есептеп, менен үлгі алма, мен кеше келдім нешеге. Байқа бірақ бұл көңілге қалған кешеден. Нешеден мен еншімді іш пысқанда батты сезімге бетшеден. Сағындырған сары қара сары қара, іш тұтпасын деп қожаның үйінде қалдырдым. Миындағы тараканның біреуін шабыт шешпейді бел бірін. Оған ал бұл өнердегі мен қараңғы бөлмем. Нәтижесі уақытша үмітті үз үз үз. Өнерде қалдырамын деп жүрегімде қалдырдым қара із.
Әкел бері, қаншама өкпем бар жоқ.